Dag sê, my naam is Gerard van Huisteen en in hierdie week se potsendingjoernaal van die Virtuele Instituut vir Afrikaans wil ek na 'n spesifieke woord kyk en dis die woord poenankies. Nou, poenankies is een van die veelbesproke nuwe woorde in die 2017 AWS en in hierdie potsending wil ek na 'n paar taalkundige gewaarwordinge oor poenankies kyk en spesifiek eintlik oor die etimologie, die herkoms van die woord. So, paar taalkundige sake en dan die etimologie. Nou, ek moet hier dadelik bely dat ek eintlik die woord poenankies eers hier in 2015-2016 rond op 'n taalkommissie sitting gehoor het. Ek is nou maar eenmaal 'n gesworde noorderling, het in die Noordwes groot geword, in Pretoria en Gauteng my lewe lank gebly en so aan, so ek ken nie eintlik die taalgebruik daar uit die suide uit nie, en dis lyk my 'n typiese woord uit die Kaap uit. Nou, die eerste ding wat ons van moet kennis neem, en dis fonologies, is dat die woord uitgespreek word as poenankies. Die klem lê op poe en nie op een van die ander syllabes nie. Met ander woorde, dis nie poenankies nie, of dis nie poenankies nie, dis poenankies. Ek was geneig om te sê poenankies, want in Afrikaans wil ons die klem half op die tweede laaste lettergreep sit, so dit is half natuurlik dat die mens dit wil doen, maar nee, die uitspraak is poenankies. Goed, so, dit wat die fonologie betref, wat beteken die woord poenankies? Die HAT is een van die enigste woordeboeke wat poenankies opgeneem het, en hulle sê dit beteken oulik of fraai. Ek het geen ander bewyse om te aanvaar dat dit nie sinoniemies is vir oulik en fraai nie, so daar is bepaalde beperkinge op die woord en ons sal net nou daarby kom, maar oor die algemeen is dit gewoon sinonieme van oulik en fraai. Nou raak sake interessant as ons kom by die morfosintaksis, oftewel die woordsoort van die woord. In eindste HAT staan daar dat poenankies 'n adjektief of 'n adverbium kan wees. Met ander woorde, 'n byvoeglike naamwoord of 'n bywoord kan wees. Dit is nie ongewoon vir ons nie. Die meeste byvoeglike naamwoorde in Afrikaans kan ook as bywoorde funksioneer. Dink nou maar, sê nou maar aan iets soos vinnig, né? Die vinnige meisie, die meisie loop vinnig. Die stil seun, die seun sit stil in die hoek. En so aan. So die meeste byvoeglike naamwoorde kan in ieder geval as bywoorde funksioneer. En dis belangrik om hierdie ene te onthou vir 'n latere argument wanneer ons praat oor die herkoms van poenankies. Hou hom in gedagte, bywoorde kan dikwels as byvoeglike naamwoorde optree, en net so kan byvoeglike naamwoorde dikwels as bywoorde optree. Goed, as ek egter in 'n korpus gaan kyk, dan sien ek geen bewyse daarvoor dat poenankies bywoordelik gebruik word nie, kry niks daarvan nie, ek sien net byvoeglike naamwoorde. En belangriker nog, ek sien net sogenaamde predikatiewe byvoeglike naamwoorde. Met ander woorde, byvoeglike naamwoorde wat deel is van die predikaat, wat na die koppelwerkwoord gaan staan. Met ander woorde, kom ons maak dit eenvoudig, ons kry goed soos die olifantjie is die koppelwerkwoord, die olifantjie is poenankies, maar ons kry nie die poenankiese olifant, of poenankies olifant, of wat ook al nie. Dis altyd na daardie koppelwerkwoord. Die olifantjie is poenankies. So, as die HAT sê, dit is 'n adjektief en 'n adverbium, nou ja, ek gaan nie met hulle stry nie, iets soos die kindertjies loop al te poenankies vir woorde, sou seker kon, maar ek kry niks bewyse daarvan in korpusse nie. So, As jy die woord wil gebruik, gebruik hom as 'n predikatiewe adjektief, as 'n byvoeglike naamwoord wat na die koppelwerkwoord staan, né? Nee, die kindertjies is boenankies. Goed. Morfologies kan ons dan vervolgens verwag dat boenankie trappe van vergelyking moet hê, né? Vinnig, vinniger, vinnigste. Maar nee, ons sien geen trappe van vergelyking vir poenankies in enige van die korpusse wat ek ondersoek het nie. Nie poenankieser en poenankieste of meer poenankies en mees poenankies en sulke tipe van goeders nie. En die rede hiervoor gaan flussies blyk, want as ons in die sintaksis gaan kyk, dan sien ons, hoewel ons sulke goed kry soos, sê nou maar, die olifantjie is poenankies, is die patroon eintlik altyd iets soos X is so poenankies of togte poenankies of alte poenankies of vreeslik poenankies of lekker poenankies. So hy kom altyd saam met so 'n ander graad woord voor hom te staan wat alreeds iets sê van die intensiteit daarvan. So dan kan ons amper verstaan hoekom ons nooit trappe van vergelyking van poenankies kry nie. Nou goed, dit wat die mikrotaalkundige sake betref, kom ons kyk na die etimologie van die woord. Nou geen etimologie woordeboek van Afrikaans of enige ander een wat ek geraadpleeg het, sprak 'n sprook oor die herkoms van die woord nie. Ek het rondgevra en rondgeskrywe en rondgebel en so aan. En in 2018 by die woordfees loop ek vir Dan Slay raak. Nou Dan Slay is die bekende Afrikaanse skrywer en hy is veral ook 'n historikus. En hy kom toe in 'n epos met 'n teorie vorendag in. Ek gaan nou bietjie die teorie het ek gevat en ek het bietjie verder gaan navorsing doen en verder ondersoek ingestel, maar dit is Dan Slay se idee. Ek woeker net 'n bietjie verder daarmee. Kom ons loop eers 'n kulturele pad voor ons 'n historiese pad loop. In Indonesië en in daai eilande daar rond Java en like my in heeltemal daar in die ooste oral is daar 'n baie ou en kenmerkende kouding, amper 'n soort kougom. Nou, hierdie kougom bestaan uit die neut van die areca palm wat hulle dan met gebluste kalk meng en dan in die blaar van die betelpeperplant toedraai. Okay? So dis hierdie areca neut wat hulle dan met gebluste kalk meng en in die betelpeperplant se blaar toedraai. Die gebluste kalk, interessant genoeg, is noodsaaklik, die gebluste kalk kry hulle gewoonlik van korale en skulpe en so aan, is noodsaaklik om een van die bestanddele in die areca palmsaad met die naam areculine te hidroliseer in arecaïne. Nou, daar is 'n klomp katte op die Spaanse platteland wat meer van safraan weet as wat ek van chemie weet, maar wat ek dan op Wikipedia lees is dat arecaïne 'n soort alkaloïde is en alkaloïde is onder andere sterk onderdrukkers vir die heropname van gamma-aminobottersuur. Gamma-aminobottersuur. Lekker mondvol. Dit word gewoonlik afgekort as GABA of GABA. Hoofletters, alles G-A-B-A. Gamma-aminobottersuur. En onderdrukkers van hierdie gamma-aminobottersuur is hierdie alkaloïde. En ons kry 'n klomp van hulle, soos hierdie arecaïne. En jy hoor al sommer hom, daar is ook kokaïne en morfine en al sulke tipe van goeders. So hierdie alkaloïde het dikwels 'n verslawende effek op die gebruikers. Nou, om hierdie chemiese gebrousel met gebluste kalk en so aan enigsins eetbaar te maak, word dit dan dikwels gemeng met naalkies en heuning en gemaalde neute, vrugte, soethout, nee, as jy nie weet nie, licorice is regte echte Afrikaanse naam, is soethout, pruimtabak en so meer. En dan loop mense nou en dan kou hulle nou die dingetjie, wat ons dan in Afrikaans 'n betelpruim noem. Betelpruim, is dit nie 'n prachtige woord nie. In Engels noem hulle dit paan, P-A-A-N. Nou, as jy nou hierdie betelpruim kou, dan kleur dit jou speeksel bloedrooi en dan spoeg mense hierdie goeders uit in die strate, nou daar in Maleisië en Indonesië sê hulle, sien jy oorals hierdie rooi vlekke op die strate en dis van hierdie betelpruim. En op sommige plekke is daar al wette ingestel dat mense nie hierdie betelpruim op straat mag kou nie, want hulle bemors die hele plek. Nietemin, ons sit dus nou met hierdie dingetjie wat hulle kou en as jy dit kou, en hierdie is die belangrike deel van hierdie kulturele verhaal, as jy dit kou, dan kou jy dit as 'n soort verfrissende, energiegewende en hongerstillende middel. Nee, so dit laat jou mond vars voel, dit is een bietjie soos tandepaste, maar dit stil jou honger, dit gee jou energie, en baie belangrik, nee, soos ons net nou gepraat het oor die alkaloïde, is dit ook effens verdowend en dis ook potensieel verslawend. Dan Slay se teorie berus daarop dat hierdie betelpruim dus geassosieer word met 'n klomp goed wat lekker, aangenaam, troostend, geruststellend, welgevallig, oor die algemeen gewoon positief is. Dit hou nou vas daaraan. Hierdie betelpruim word daaraan gekoppel. Nou, wat het hierdie hele betelpruim nou te maak met ons poenankies? Wel, in Indonesies word die betelpruim genoem Pinang. Luister hoe spreek 'n Indonesier dit uit, as jy nie glo ek spreek het reg uit nie. Hierso.
Pinang.
En hier gaan hy weer.
Pinang.
So, Pinang. Nou, in ander tale daar in die omgewing is daar woorde soos Pinyang, Pining en Penang. Is alles woorde wat vir hierdie betelpruim gebruik word, maar Pinang is die ene waarmee ons verder gaan stoei. Want in 1710 kom Jan van Riebeeck se kleindogter Johanna Maria uit die ooste hier in die Kaap aan. Nou sy was al hele lank terug 'n ruk daar gewees en haar pa Abraham van Riebeeck woon toe nog op daai stadium in Batavia en sy skryf vir hom 'n brief wat ons lees in 'n bundel van briewe van Johanna Maria van Riebeeck en ander Riebeeckiana wat saamgestel is deur DB Bosman en in daardie brief skryf sy dat sy en ek gaan probeer lees 'n pinankie welwenste soude moge hebben tot verfrissing van de mond. So sy sê, 'n pinankie, sy wil 'n pinankie, sou sy wou hê, ter verfrissing van haar mond. Dit skryf sy nou vir haar pa, wat steeds in Batavia woon, so 'n pinankie. So sy gebruik dus die verkleinwoord, na alle waarskynlikheid, daar's geen rede om te dink dat dit nie die verkleinwoord is nie, van pinang, maak sy pinankie, en nou ja, van pinankie af is dit met eenvoudige klankverandering wat ons uitkom by poenankie. Betelpruim pinang, na sy verkleinwoord pinankie, na poenankie toe. En dit is dus heel moontlik, as sy hier uit die Kaap uitskryf, is dit 'n woord wat sy in Batavia leer ken het, dis 'n woord wat oorleef het op die skip hiernatoe, en dis 'n woord wat dan sy dan nog steeds gebruik as sy hier aan die Kaap is. Nou, sy skryf net van 'n pinankie, en die woord wat ons in Afrikaans ken is poenankies. So waar kom daai S vandaan? Nou, mens sou seker kon sê dat dit die meervoud is, né? Een pinankie, twee pinankies, maar dit gaan nie vir ons verklaar hoe 'n meervoudsvorm van 'n verkleinwoord dan nou skielik as byvoeglike naamwoord of as bywoord gebruik kan word nie. En daarom moet ons gaan kyk na die Nederlandse morfeem, die IES agtervoegsel, nê, wat ons kry in bywoorde soos saggies en stilletjies en mooietjies en liefies en oulikies, nê, daai IES kry ons daar. Nou gaan sit daai pinang en daai IES by mekaar vas en dan kom ons by poenankies uit. Dit sou gewoon 'n moontlikheid wees. Dit lyk my in elk geval meer waarskynlik as die moontlikheid dat dit die verkleinwoord en die meervoud is wat dan poenankies wat oulik beteken sou word. 'n baie belangrike deel van hierdie etimologiese uitleg van Dan Slay en ek wat dan nou daarop verder borduur is dat die woord pinang of dan nou sy verkleinwoord pinankie dat dit uitgebreid gebruik moes geword het vir allerlei goed wat lekker, aangenaam, troostend, geruststellend, welgevallig, verslawend ensovoorts is, nê? So dit moes iets gewees het wat nie net vir daardie kou ding gebruik word nie, maar wat oor die algemeen ook gebruik word vir enige iets wat positief is. Nou daai stukkie bewys ontbreek nog vir ons. Dit het ons nog nie genoeg bewyse in tekste, ou tekste gesien dat dit wel so gebruik is nie. Dis natuurlik glad nie onmoontlik nie. Die proses van betekenis uitbreiding en betekenis verbleking, die twee prosesse is wel bekend in die semantiek en in taalverandering en so aan. So dis glad nie onmoontlik dat ons van 'n dus die betekenis verbreed na enige iets wat oulik en aangenaam en in positief is en dan uiteindelik weer te verbleek na iets wat net oulik en fraai beteken. So daai bewys oor die jare heen het ons nog nie en ons moet vir hom kry. Want ons kry nog nie genoeg bewyse van wat die oudste optekening is van poenankies nie. So hierdie is 'n uitnodiging van my en sommer namens Dan Slay sonder dat hy dit gesê het. As jy dalk op enigiets afkom in ou historiese geskrifte of as jy 'n ander teorie het, ag kontak asseblief vir my of vir Dan. Jy kan my kontak by Gerard@viva-afrikaans.org. Ek herhaal Gerard@viva-afrikaans.org. Stuur vir my 'n boodskap en dan kyk ons of ons hierdie raaisel van poenankies sommer vinnig kan oplos.